14 shekuj më parë, Allahu zbriti Kur'anin për të udhëzuar njerëzit në rrugën e vërtet. Që prej ditës së shpalljes së tij deri në ditën e gjykimit, ky libër i fundit hyjnor do të mbes udhëzimi i vetëm për ta. Stili i pakrahasueshëm i Kur'anit dhe urtësia e tij e përkryer janë tregues të qartë se ai është me të vërtetë fjala e Allahut. Përveç kësaj, Kurani ka mjaft veçoritë të tjera të mrekullueshme të cilat vërtetojnë se ai është me të vërtetë një libër hyjnor. Një prej këtyre veçorive është fakti se një numër i konsiderueshëm i fakteve shkencore, të cilat njeriu mundi t'i zbulonte vetëm me ndihmën e teknologjisë së shekullit të 20, janë shpallur në Kur'an 1400 vjet më parë. Sigurisht që nuk mund të pretendojmë që Kurani është një libër shkencor, pasi qëllimi i shpalljes së tij nuk është shtjellimi i fakteve shkencore apo shpjegimi i dukurive natyrore, por siç e thamë dhe më lart, udhëzimi i njerëzve drejt së vërtetës. Megjithatë, në Kur'an gjejmë shumë fakte shkencore, të cilat janë zbuluar në mënyrë të plot vetëm në sajt të fjalës së fundit të teknologjisë bashkohore. Këto fakte shkencore asçi mund të perceptoheshin apo imagjinoheshin në kohën e shpalljes së tij, gjë që vërteton akoma më tepër prej ardhjën e tij hyjnore. Që të kuptojmë mrekullitë shkencore në Kur'an, së pari duhet të hedhim një vështrim në nivelin e shkencës që mbizotronte në kohën e shpalljes së këtij libri hyjnor. Në shekullin e 7, në shoqërinë arabe ekzistonin shumë beshtytni me të cilat ishin përzier edhe çështjet shkencore. Mungesa e teknologjisë së duhur me anë të së cilës do të studioheshin të fshehtat e natyrës dhe të universit, i la këta arab të hershëm në ndikimin e beshtytnive dhe legjendave të trashëguara nga brezat e mëparshëm. Për shembull, ata supozonin se ishin malet ato që e mbanin qiellin lart. Ata besonin se toka ishte e sheshtë dhe se në dy skajet e saj ndodheshin male të larta, të cilat ishin shtyllat që e mbanin qiellin. Sidoqoftë, të gjitha këto besime të kota të shoqërisë arabe u zhdukën me zbritjen e Kuranit. Në ajetin e dytë të surës Ar-Ra'd thuhet: Allahu është ai që i ngriti qiejt pas një shtyllë. Ky ajet hodhi poshtë besimin e trashëguar të arabëve se qielli qëndron lart i mbajtur prej maleve. Në mjaft çështje të tjera janë shpallur të dhëna tepër të rëndësishme dhe të sakta, në një kohë kur askush nuk kishte asnjë njohuri për to. Kurani, i cili zbriti në kohën kur njerëzit dinin shumë pak rreth astronomisë, fizikës ose biologjisë, përmban argumente bazë mbi një sër dukurish të ndryshme, si krijimi i universit, krijimi i qenieve njerëzore, struktura atmosferës apo ekuilibri delikat i cili bën të mundur jetën në tokë. Në këtë program do të flasim rreth disa fakteve shkencore të përmendura në Kur'an. Në ajetin e më poshtëm përshkruhet origjina e universit. Ai është krijuesi fillestar i qiellit dhe i tokës, pa pasur asnjë shembull. Përfundimi në të cilin ka arritur astrofizika sot është se i tërë universi, së bashku me dimensionet e lëndës dhe të kohës, erdhi në ekzistencë si rezultati një shpërthimi të madh, i cili ndodhi me një herë. Ky Ky fenomen i njohur me emrin Big Bang vërtetoi se universi ishte krijuar nga asgjëja, si rezultat i një shpërthimi në një pikë të vetme. Qarqet shkencore moderne janë të një mendimi në lidhje me faktin se Big Bangu është i vetmi shpjegimi arsyeshëm dhe i vërtetuar i zanafillës së universit dhe i mënyrës së krijimit të tij. Para Big Bangut, lënda nuk ekziston. Nga kjo gjendje mos ekzistence në të cilën as lënda, as energjia, madje as koha nuk ekzistonin, dhe kjo mund të përshkruhet vetëm në mënyrë metafizike, arrim në përfundimin se lënda, energjia dhe koha janë të tëra të krijuara. Ky argument është një nga zbulimet e fundit të fizikës bashkohore, i cili është shpallur në Kur'an 1400 vjet më parë. Zgjerimi i universit. Në Kur'an, i cili u shpall 14 shekuj më parë, në kohën kur shkenca astronomisë ishte akoma primitive, zgjerimi i universit përshkruhet në këtë mënyrë. Ne me forcën tonë ngritëm qiellin dhe ne e zgjerojmë atë. Fjala qiell e përmendur në këtë ajet është përdorur në vende të ndryshme në Kur'an me kuptimin e hapësirës dhe të universit. Edhe këtu kjo fjalë është përdorur me këtë kuptim. Me fjalë të tjera, në Kur'an është shpallur se universi zgjerohet. Pikërisht, ky është dhe përfundimi i arritur sot prej shkencës. Deri para fillimit të shekullit të 20, vetëm mendimi i përhapur në të gjithë botën e shkencës ishte se universi ruan një gjendje konstante dhe se ka ekzistuar për herë pa fillim. Por kërkimet, vëzhgimet dhe rezultatet e marra prej aparaturave moderne vërtetuan se universi në të vërtetë ka një fillim. Argument për këtë është fakti se ai zgjerohet vazhdimisht. Në fillimet e shekullit të 20, fizikanti rus Alexander Friedman dhe kozmologu belg Georges Lemaître llogaritën teorikisht se universi është në lëvizje të vazhdueshme dhe se zgjerohet. Ky fakt u vërtetua gjithashtu prej të dhënave të vëzhguara më 1929. Astronauti amerikan Edwin Hubble, ndërsa po vëzhgonte qiellin me një teleskop, zbuloi se yjet dhe galaktikat largoheshin vazhdimisht nga njëra tjetra. Një univers ku çdo gjë lëviz vazhdimisht duke u larguar prej çdo gjëje tjetër, nënkupton një univers vazhdimisht në zgjerim. Vëzhgimet e kryera në vitet në vazhdim vërtetuan se universi është në zgjerim e sipër. Përsëri del në pas saktësia e habitshme e ajetit kuranor, i cili përdor një folje të kohës së tashme për të përshkuar vazhdimsinë e këtij zgjerimi. Ky argument është sqaruar në Kur'an në një kohë kur askush nuk e kishte as iden më të vogël rreth këtyre fakteve. Duke ju referuar Kur'anit, dielli dhe hëna lëvizin në një orbit të caktuar. Allahu krijoi natën dhe ditën, diellin dhe hënën dhe secili prej tyre noton në orbit. Në një jetë tjetër është përmendur se dielli nuk është i palëvizshëm, por lëviz në një orbit të caktuar. Edhe dielli lëviz drejt kufirit të tij përfundimtar. Ajo lëvizje është përcaktimi të plot fuqishmit të diturit. Këto argumente të komunikuara në Kur'an u zbuluan prej vëzhgimeve astronomike shumë shekuj më vonë. Sipas llogaritjeve të ekspertëve të astronomisë, dielli udhëton me një shpejtësi maramense prej 720.000 km në orë në drejtim të yllit Vega në një orbit të vetme të quajtur Maja Diellore. Kjo do thotë se dielli përshkon afërsisht 17.280.000 km në ditë. Bashkë me diellin, të gjitha planetet dhe satelitët brenda sistemit gravitacional të diellit përshkojnë gjithashtu të njëjtën distancë. Për më tepër, të gjitha yjet në univers bëjnë një lëvizje të ngjashme. Në Kur'an është shpallur se i tërë universi është i mbushur plot me rrugë dhe orbita si ajo e diellit. Betohem në qiellin plot rrugë. Në univers ndodhen rreth 200 miliard galaktika dhe secila prej tyre përmban rreth 200 miliard yje. Pjesa më e madhe e këtyre yjeve kanë planete dhe pjesa më e madhe e këtyre planeteve kanë satelit. Këta trupa gjigante lëvizin në orbita të caktuara sipas një lëvizje të përllogaritur në mënyrë precize. Për miliona vite me radhë, të gjithë këta trupa notojnë në orbitën e tyre në një harmoni dhe rregull të përkryer. Për më tepër, një numër i madh kometash lëvizin në orbitat e përcaktuara për to. Orbitat në univers nuk janë karakteristikë vetëm e trupave qiellore. Edhe vetë galaktikat udhëtojnë me një shpejtësi maramendse në orbitat të projektuara për to. Gjatë kësaj lëvizjeje, asnjë prej trupave qiellore nuk i zë rrugën apo përplaset me të tjerët. Sigurisht që në kohën e shpalljes së Kuranit, njerëzimi nuk zotëronte teleskop elektronik apo teknologjinë avancuar të vëzhgimit të trupave miliona kilometra në hapësirë, ashtu siç nuk dispononte edhe njohuritë e sotme të fizikës apo të astronomisë. Ndaj në atë kohë, nuk ishte e mundur të zbulohej në mënyrë shkencore se hapësira është plot me rrugë dhe orbita, siç është shpallur në ajetin kuranor. Në Kur'an Allahu na tërheq vëmendjen nga një vetie mjaft interesante të qiellit. Qiellin e kemi bërë si çati të sigurt dhe të mbrojtur. Kjo vetie e qiellit është vërtetuar prej kërkimeve shkencore të kryera në shekullin e 20. Atmosfera, e cila rrethon tokën, kryen shërbime jetike për të siguruar vazhdimësinë e jetës. Duke shkatëruar mjaft meteor të vegjël dhe të mëdhenj, gjatë përpjekjeve të tyre për të arritur tokën, ajo i ndalon ata që të përplasen me të dhe të dëmtojnë gjallësat. Për më tepër, atmosfera filtron rrezet e dritës që vijnë nga hapësira, të cilat janë mjaft të dëmshme për krijesat e gjalla. Fakti më interesant është se vetëm rrezet e padëmshme të nevojshme, drita e të idukshme, rrezet e shkurtra ultravjollcë dhe valët e radios janë në gjendje të përshkrojnë atmosferën. I gjithë ky rrezatim është i domosdoshëm për jetën. Atmosfera lejon kalimin vetëm të një pjese të rrezeve të shkurtra ultravjollcë, të cilat janë mjaft të domosdoshme për procesin e fotosintezës dhe për ekzistencën e të gjitha gjallësave. Pjesa më e madhe e rrezeve të gjata ultraviolës të lëshuara nga dielli filtrohen prej shtresës së ozonit në atmosferë dhe vetëm një pjesë e kufizuar dhe thelbësore e tyre arrin në tokë. Vetja mbrojtëse e atmosferës nuk mbaron këtu. Atmosfera mbron gjithashtu tokën prej të ftohtit ngrirës të hapësirës, i cili arrin deri në minus 270 gradë Celsius. Nuk është vetëm atmosfera ajo që e mbron tokën nga efektet shkatërruese dhe dëmtuese të hapësirës. Së bashku me atmosferën, brezi Van Allen, një shtresë e cila krijohet si rezultati i fushës magnetike të tokës, gjithashtu shërben si një fushë mbrojtëse kundër rrezatimeve të dëmshme, të cilat kërcënojnë planetin tonë. Ky rrezatim i cili vazhdimisht lëshohet prej diellit dhe yjeve të tjera, është vdekjeprurës për gjallësat. Nëse brezi Van Allen nuk do të ekzistonte, energjia e shpërthimeve masive të quajtura shpërthime diellore, të cilat hasen vazhdimisht në diell, do të shkatronin çdo formë jetë në tokë. Energjia e çliruar në një prej këtyre shpërthimeve të viteve të fundit është e barabartë me energjinë e çliruar nga shpërthimi 100 miliard bombave atomike, si ajo që u hodh në Hiroshim. Orë pas shpërthimit u vërejt se gjilpërat magnetike të busullave paraqitin një lëvizje jo të zakonshme dhe 250 km mbi atmosferën e tokës, temperatura u rrit më njëherë në 2500 gradë Celsius. Me pak fjalë, një sistem mbrojtës i përkryer funksionon mbi tokë. Ai e rrethon botën tonë dhe e mbron prej kërcënimeve të jashtme. Vetëm kohët e fundit, shkencëtarët arritin të mësojnë disa gjëra rreth tij. Kurse Allahu na ka njoftuar në Kur'an për mbështjellën mbrojtëse të tokës që shekuj më parë. Betohem në qiellin që kthen. Siç dihet, atmosfera e cila rrethon tokën përbëhet nga disa shtresa. Secila prej tyre luan një rol të rëndësishëm në dobi të jetës. Kërkimet kanë nxjerrë në dritë se këto shtresa janë të specializuara në kthimin mbrapsht të trupave apo rrezeve që vijnë nga hapësira apo nga vetë toka. Tani le të shqyrtojmë disa shembuj të funksionit kthyes të shtresave që e rrethojnë tokën. Troposfera, e cila ndodhet 13 deri në 15 km mbi tokë, luan rol të konsiderueshëm në kondensimin e avive të ujit që vijnë nga sipërfaqja e tokës dhe në kthimin poshtë të tyre në formë shiu. Shtresa e ozonit me lartësi 25 km nga toka reflekton rrezatimin e dëmshëm dhe rrezet ultraviolës, të cilat vijnë nga hapësira dhe i kthen mbrapsht në hapësirë. Jonosfera kthen valët e radios të transmetuara nga toka duke i kthyer poshtë në pjesë të ndryshme të saj, tamam si një satelit pasiv komunikimi, duke bërë të mundur transmetimin e valve radiofonike dhe televizive në një distancë tepër të largët. Fakti që gjithë këto veti të shtresave të atmosferës, të zbuluara vetëm kohët e fundit, janë shpallur në Kur'an prej shumë shekujsh, provon pra bindshëm se Kur'ani është fjala e Allahut. Një nga faktet shkencore të zbuluara kohët e fundit është përbërja e qiellit nga 7 shtresa. Allahu është ai që krijoi 7 qiell mbi njëri tjetrin. Ai i krijoi 7 qiell brenda 2 ditëve dhe secili qiell i caktoi atë që i nevojitej. Fjala qiell në gjuhën arabe përdoret me disa kuptime. Në disa raste ajo ka kuptimin e atmosferës. Në disa raste të tjera ajo ka kuptimin e universit. Kur përdoret në numrin shumës, ajo në përgjithësi ka një kuptim më të gjerë se fjala univers, pasi i përfshin universin, i cili përbën qiellin e parë dhe 6 qiell të tjerë. Por nëse ne i japim fjalës qiell kuptimin e parë, do të thënë atë të atmosferës, atëherë arrim në përfundimin se atmosfera që rrethon planetin ton përbëhet nga 7 shtresa. Me të vërtetë, sot është bërë i njohur fakti se atmosfera që rrethon Tokën përbëhet prej disa shtresave të ndryshme, të cilat shtrihen mbi njëra tjetrën. Por më tepër, numri i këtyre shtresave është i njëjtë me numrin e përmendur në Kur'an, 7 shtresa. Kjo temë përshkruhet nga një burim shkencor si më poshtë. Shkencëtarët kanë zbuluar se atmosfera përbëhet prej disa shtresave të ndryshme. Ato ndryshojnë prej njëra tjetrës nga vetitë e tyre fizike, si trysnia, lloji i gazrave e tjerë. Shtresa atmosferike më e afërt me Tokën quhet troposferë. Ajo zë rreth 90% të atmosferës. Shtresa mbi troposferë quhet stratosferë. Shtresa tjetër, ku përthyen rrezet ultraviolës, quhet ozonosferë. Shtresa tjetër quhet mezosferë. Termosfera shtrihet mbi mezosferë. Gazet e ionizuara formojnë një shtresë brenda termosferës, e cila quhet ionosferë. Shtresa më e shkajshme atmosferës së Tokës shtrihet 480 deri në 960 kilometra. Kjo pjesë quhet ekzosferë. Nëse numërojmë shtresat e cituara prej këtij burimi, shohim se atmosfera përbëhet pikërisht nga 7 shtresa, siç është shpallur dhe në ajetin kuranor. Kjo është një prej mrekullive hyjnore, sepse këto argumente, të cilat u zbuluan vetëm në sajtin e teknologjisë së shekullit të 20, janë shpallur në Kur'an 1400 vjet më parë. Kurani na tërheq vëmendjen ndaj një funksioni gjeologjik mjaft të rëndësishëm të maleve. Ne kemi krijuar male të patundura në tokë me qëllim që ajo të mos lëkundet dhe tronditet bashkë me ta. Siç vihet re, në këtë jetë është shpallur se malet luajnë një rol në parandalimin e tronditjeve dhe të lëkundjeve të tokës. Ky fakt nuk ishte i njohur nga askush në kohën kur u shpall Kurani. Në të vërtetë, ajo zbuluaj jo shumë kohë më parë dhe kjo vetëm si rezultati zbulimeve të gjeologjisë bashkohore. Sipas këtyre zbulimeve, malet shfaqen si rezultati lëvizjeve dhe përplasjeve të shtresave masive, të cilat formojnë koren e tokës. Kur dy shtresa përplasen me njëra tjetrën, shtresa më e fortë rrëshqet poshtë shtresës tjetër, e cila përkulet në majë, duke formuar lartësitë dhe malet. Shtresa e poshtme fillon dhe zgjerohet duke ushtrirë thellë në tokë. Kjo nënkupton se pjesa e poshtme e maleve është po aq e madhe sa dhe pjesa e dukshme mbi tokë. Në një tekst shkencor, struktura e maleve është përshkruar si më poshtë. Atje ku kontinentet janë më të trasha, si për shembull vargmalet, korja zhytet thellë në mantel. Në një ajet kuranor, kjo veti e maleve është vënë në duke nga një krahasim i maleve me kunjat. A nuk e bëm ne tokën të përshtatshme për jetë, ndërsa malet i bëm si kunja? Me fjalë të tjera, duke ushtrirë mbi dhe nën sipërfaqen e tokës, në ato pika ku bashkohen shtresat e ndryshme, malet i mbajnë lidhur këto shtresa me njëra tjetrën. Në këtë mënyrë ato fiksojnë korën e tokës dhe parandalojnë grumbullimin e saj mbi apo ndërmjet shtresave të magmës. Shkurt, ne mund t'i krahasojmë malet me gozhdët, të cilat mbajnë dërrasat të mbërthyera së bashku. Ky rol kaq i rëndësishëm i maleve, i cili u zbulua nga gjeologjia moderne dhe nga kërkimet seismike, është të shpallur në Kur'an shekuj më parë, si një shembull i dijes absolute të krijimit të Allahut. Ne kemi krijuar male të patundura në tokë me qëllim që ajo të mos lëkundet dhe tronditet bashkë me ta. Si dhe qoftë, ky nuk është informacioni i vetëm i shpallur në Kur'an rreth maleve. Në një ajet tjetër na bëhet e ditur se malet nuk janë të palëvizshëm, ashtu siç mund të na duket, por ato janë në lëvizje të vazhdueshme. E kur i sheh malet, mendon se ato janë të palëvizshëm, ndërsa ata lëvizin si rreth. Kjo lëvizje e maleve ndodh si pasojë e lëvizjes së korës së tokës mbi të cilën ato janë vendosur. Korja e tokës noton mbi shtresën e mantelit, e cila është më e dendur. Ishte fillimi i shekullit të 20 kur për herë të parë në histori një shkencëtar gjerman me emrin Alfred Wegener deklaroi se kontinentet kanë qenë të bashkuara në kohën e krijimit të tokës, por më pas ato u zhvendosën në drejtime të ndryshme dhe u ndan, duke u larguar shumë larg njëri tjetrit. Gjeologët kuptuan se Wegener kishte të drejtë vetëm në vitin 1980, pra 50 vjet pas vdekjes së tij. Kjo lëvizje u zbulua si rezultati i kërkimeve gjeologjike të kryera në fillim të shekullit të 20. Lëvizja e korës së tokës është shpjeguar nga shkencëtarët si më poshtë. Korja dhe pjesa e sipërme e mantelit me një trashësi 100 km janë të ndara në segmentet e quajtura shtresa. Gjenden 6 shtresa të mëdha dhe disa shtresa të vogla. Sipas teorisë së quajtur tektonika e shtresave, këto shtresa lëvizin në tokë duke mbajtur me vete dyshemen e kontinenteve dhe të oqeaneve. Lëvizja e kontinenteve është llogaritur të jetë 1 deri në 5 cm në vit. Gjatë kohës që shtresat vazhdojnë të lëvizin, ato realizojnë një ndryshim të vogël në gjeografinë e tokës. Për shembull, çdo vit oqeani Atlantik bëhet pak më i gjerë. Në Kur'an është përmendur lëvizja e maleve. Sot, shkencëtarët bashkohor për këtë lëvizje përdorin termin lëvizja kontinentale. Është e padiskutueshme që kjo është një prej mrekullive të Kur'anit, pasi ky argument shkencor u zbulua vetëm kohët e fundit nga shkencëtarët. Një mrekulli tjetër shkencore që ndeshet në Kur'an ka lidhje me burimin e preardhjes së elementit të hekurit në tokë. Hekuri është një nga elementet e përmendura në Kur'an. Në surën El Hadid, do me thënë në surën e hekurit, thuhet: ne e kemi zbritur hekurin në të cilin ka forcë të madhe dhe dobi për njerëzit. Fjala zbritëm poshtë e përdor veçanërisht për hekurin në këtë ajet, mund të mendohet se ka një kuptim metaforik, që do të thotë se hekuri është dhuruar për të mirën e njerëzimit. Por nëse ne do të merrim në konsiderat kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës, e cila është i zbritur fizikisht nga qielli, do të kuptojmë se në këta jetë gjendet një mrekulli shkencore, mjaft domethënëse. Në sajt të kërkimeve astronomike është zbuluar se hekuri i gjendur në rruzullin toksor ka ardhur prej yjeve gjigande të hapësirës. Metalet e rënda në univers janë krijuar në bërthamën e yjeve të mëdha. Gjithsesi, sistemi ynë diellor nuk zotëron një strukturë të përshtatshme që të prodhojë vetë hekur. Hekuri mund të prodhohet në yje shumë më të mëdhenj se dielli, te të cilët temperatura arrin disa qindra miliona gradë. Kur sasia e hekurit në një yll të i kalon një nivel të caktuar, ylli nuk mund ta mbajë atë më gjatë dhe si rezultat, ai shpërthen në një shpërthim të quajtur nova ose supernova. Si rezultati i këtij shpërthimi, meteorët që përmbajnë hekur shpërndahen nëpër univers dhe lëvizin nëpër hapësirë, derisa të tërhiqen prej forcës gravitacionale të ndonjë trupi qiellor. E gjithë kjo na bën të qartë se hekuri nuk është formuar në tokë, por është mbartur nëpërmjet meteorëve pas shpërthimit të yjeve në hapësirë. Pra, ai ka zbritur në tokë në të njëjtën mënyrë siç është shpallur dhe në jetën kuranor. Është e qartë se ky fakt nuk njihej shkencërisht në shekullin e 7, në kohën e shpalljes së Kuranit. Në një ajet tjetër në Kur'an është përmendur karakteristika fekonduese e erës, si rezultati së cilës formohet shiu. Ne i dërgojmë erërat fekonduese, pastaj lëshojmë shi nga qielli që t'u japim për të pirë. Në këtë ajet na bëhet e qartë se faza e parë e formimit të shiut është era. Katërmbëdhjetë shekuj më parë, Allahu zbriti Kur'anin për të udhëzuar njerëzit në rrugën e vërtet. Që prej ditës së shpalljes së tij deri në ditën e gjykimit, ky libër i fundit hyjnor do të mbesë udhëzimi i vetëm për ta. Stili i pakrahasueshëm i Kur'anit dhe urtësia e tij e përkryer janë tregues të qartë se ai është me të vërtetë fjala e Allahut. Përveç kësaj, Kurani ka mjaft veçoritë të tjera të mrekullueshme të cilat vërtetojnë se ai është me të vërtetë një libër hyjnor. Një prej këtyre veçorive është fakti se një numër i konsiderueshëm i fakteve shkencore, të cilat njeriu mundi t'i zbulonte vetëm me ndihmën e teknologjisë së shekullit të 20, janë shpallur në Kur'an 1400 vjet më parë. Sigurisht që nuk mund të pretendojmë që Kurani është një libër shkencor, pasi qëllimi i shpalljes së tij nuk është shtjellimi i fakteve shkencore apo shpjegimi i dukurive natyrore, por siç e thamë dhe më lart, udhëzimi i njerëzve drejt së vërtetës. Megjithatë, në Kur'an gjejmë shumë fakte shkencore, të cilat janë zbuluar në mënyrë të plot vetëm në sajt të fjalës së fundit të teknologjisë bashkohore. Këto fakte shkencore asçi mund të perceptoheshin apo imagjinoheshin në kohën e shpalljes së tij, gjë që vërteton akoma më tepër prej ardhjën e tij hyjnore. Që të kuptojmë mrekullitë shkencore në Kur'an, së pari duhet të hedhim një vështrim në nivelin e shkencës që mbizotronte në kohën e shpalljes së këtij libri hyjnor. Në shekullin e 7, në shoqërinë arabe ekzistonin shumë beshtytni me të cilat ishin përzier edhe çështjet shkencore. Mungesa e teknologjisë së duhur me anë të së cilës do të studioheshin të fshehtat e natyrës dhe të universit, i la këta arab të hershëm në ndikimin e beshtytnive dhe legjendave të trashëguara nga brezat e mëparshëm. Për shembull, ata supozonin se ishin malet ato që e mbanin qiellin lart. Ata besonin se toka ishte e sheshtë dhe se në dy skajet e saj ndodheshin malet të larta, të cilat ishin shtyllat që e mbanin qiellin. Sidoqoftë, të gjitha këto besime të kota të shoqërisë arabe u zhdukën me zbritjen e Kuranit. Në ajetin e dytë të surës Ar-Ra'd thuhet: Allahu është ai që i ngriti qiejt pas një shtyllë. Ky ajet hodhi poshtë besimin e trashëguar të arabëve, se qielli qëndron lart i mbajtur prej maleve. Në mjaft çështje të tjera janë shpallur të dhëna tepër të rëndësishme dhe të sakta, në një kohë kur askush nuk kishte asnjë njohuri për to. Kurani, i cili zbriti në kohën kur njerëzit dinin shumë pak rreth astronomisë, fizikës ose biologjisë, përmban argumente bazë mbi një sër dukurish të ndryshme, si krijimi i universit, krijimi i qenieve njerëzore, struktura atmosferës apo ekuilibri delikat i cili bën të mundur jetën në tokë. Në këtë program do të flasim rreth disa fakteve shkencore të përmendura në Kur'an. Në ajetin e më poshtëm përshkruhet origjina e universit. Ai është krijuesi fillestar i qiellit dhe i tokës, pa pasur asnjë shembull. Përfundimi në të cilin ka arritur astrofizika sot është se i tërë universi, së bashku me dimensionet e lëndës dhe të kohës, erdhi në ekzistencë si rezultat e një shpërthimi të madh, i cili ndodhi me një herë. Ky fenomen i njohur me emrin Big Bang vërtetoi se universi ishte krijuar nga asgjëja, si rezultati një shpërthimi në një pikë të vetme. Qarqjet shkencore moderne janë të një mendimi në lidhje me faktin se Big Bangu është i vetmi shpjegimi arsyeshëm dhe i vërtetuar i zanafillës së universit dhe i mënyrës së krijimit të tij. Para Big Bangut, lënda nuk ekzistonte. Nga kjo gjendje mos ekzistence, në të cilën as lënda, as energjia, madje as koha nuk ekzistonin, dhe kjo mund të përshkruhet vetëm në mënyrë metafizike, arrim në përfundimin se lënda, energjia dhe koha janë të tëra të krijuara. Ky argument është një nga zbulimet e fundit të fizikës bashkohore, i cili është shpallur në Kur'an 1400 vjet më parë. Zgjerimi i universit. Në Kur'an, i cili u shpall 14 shekuj më parë, në kohën kur shkenca astronomisë ishte akoma primitive, zgjerimi i universit përshkruhet në këtë mënyrë. Ne me forcën tonë ngritëm qiellin dhe ne e zgjerojmë atë. Fjala qiell e përmendur në këtë ajet është përdorur në vende të ndryshme në Kur'an me kuptimin e hapësirës dhe të universit. Edhe këtu kjo fjalë është përdorur me këtë kuptim. Me fjalë të tjera, në Kur'an është shpallur se universi zgjerohet. Pikërisht, ky është dhe përfundimi i arritur sot prej shkencës. Deri para fillimit të shekullit të 20, vetmi mendimi për hapur në të gjithë botën e shkencës ishte se universi ruan një gjendje konstante dhe se ka ekzistuar për herë pa fillim. Por kërkimet, vëzhgimet dhe rezultatet e marra prej aparaturave moderne vërtetuan se universi në të vërtetë ka një fillim. Argument për këtë është fakti se ai zgjerohet vazhdimisht. Në fillimet e shekullit të 20, fizikanti rus Alexander Friedman dhe kozmologu belg Georges Lemaître llogaritën teorikisht se universi është në lëvizje të vazhdueshme dhe se zgjerohet. Ky fakt u vërtetua gjithashtu prej të dhënave të vëzhguara më 1929. Astronauti amerikan Edwin Hubble, ndërsa po vëzhgonte qiellin me një teleskop, zbuloi se yjet dhe galaktikat largoheshin vazhdimisht nga njëra tjetra. Një univers ku çdo gjë lëviz vazhdimisht duke u larguar prej çdo gjëje tjetër, nënkupton një univers vazhdimisht në zgjerim. Vëzhgimet e kryera në vitet në vazhdim vërtetuan se universi është në zgjerim e sipër. Përsëri del në pas saktësia e habitshme e ajetit kuranor, i cili përdor një folje të kohës së tashme për të përshkruar vazhdimsinë e këtij zgjerimi. Ky argument është sqaruar në Kur'an në një kohë kur askush nuk e kishte as idenë më të vogël rreth këtyre fakteve. Duke ju referuar Kur'anit, dielli dhe hëna lëvizin në një orbit të caktuar. Allahu krijoi natën dhe ditën, diellin dhe hënën dhe secili prej tyre noton në orbit. Në një ajet tjetër është përmendur se dielli nuk është i palëvizshëm, por lëviz në një orbit të caktuar. Edhe dielli lëviz drejt kufirit të tij përfundimtar. Ajo lëvizje është përcaktimi të plot fuqishmit të diturit. Këto argumente të komunikuara në Kur'an u zbuluan prej vëzhgimeve astronomike shumë shekuj më vonë. Sipas llogaritjeve të ekspertëve të astronomisë, dielli udhëton me një shpejtësi maramendse prej 720.000 km në orë në drejtim të yllit Vega në një orbit të vetme të quajtur Maja Diellore. Kjo do thotë se dielli përshkon afërsisht 17.280.000 km në ditë. Bashkë me diellin, të gjitha planetet dhe satelitët brenda sistemit gravitacional të diellit përshkojnë gjithashtu të njëjtën distancë. Për më tepër, të gjitha yjet në univers bëjnë një lëvizje të ngjashme. Në Kur'an është shpallur se i tërë universi është i mbushur plot me rrugë dhe orbita si ajo e diellit. Betohem në qiellin plot rrugë. Në univers ndodhen rreth 200 miliard galaktika dhe secila prej tyre përmban rreth 200 miliard yje. Pjesa më e madhe e këtyre yjeve kanë planete dhe pjesa më e madhe e këtyre planeteve kanë satelit. Këta trupa gjigante lëvizin në orbita të caktuara sipas një lëvizje të përllogaritur në mënyrë precize. Për miliona vite me radhë, të gjithë këta trupa notojnë në orbitën e tyre në një harmoni dhe rregull të përkryer. Për më tepër, një numër i madh kometash lëvizin në orbitat e përcaktuara për to. Orbitat në univers nuk janë karakteristikë vetëm e trupave qiellore, edhe vetë galaktikat udhëtojnë me një shpejtësi marramendse në orbitat të projektuara për to. Gjatë kësaj lëvizjeje, asnjë prej trupave qiellor nuk I zë rrugën apo përplaset me të tjerët. Sigurisht që në kohën e shpalljes së Kuranit, njerëzimi nuk zotëronte teleskop elektronik apo teknologjinë e avancuar të vëzhgimit të trupave miliona kilometra në hapësirë, ashtu siç nuk dispononte edhe njohuritë e sotme të fizikës apo të astronomisë. Ndaj në atë kohë, nuk ishte e mundur të zbulohej në mënyrë shkencore se hapësira është plot me rrugë dhe orbita, siç është shpallur në ajetin kuranor. Në Kur'an Allahu na tërheq vëmendjen ndaj një vetie mjaft interesante të qiellit. Qiellin e kemi bërë si çati të sigurt dhe të mbrojtur. Kjo vetie e qiellit është vërtetuar prej kërkimeve shkencore të kryera në shekullin e 20. Atmosfera, e cila rrethon tokën, kryen shërbime jetike për të siguruar vazhdimësinë e jetës, duke shkatëruar mjaft meteorë të vegjël dhe të mëdhenj. Gjatë përpjekjeve të tyre për të arritur tokën, ajo I ndalon ata që të përplasen me të dhe të dëmtojnë gjallësat. Për më tepër, atmosfera filtron rrezet e dritës që vijnë nga hapësira, të cilat janë mjaft të dëmshme për krijesat e gjalla. Fakti më interesant është se vetëm rrezet e padëmshme të nevojshme, drita e tejdukshme, rrezet e shkurtra ultravjollcë dhe valët e radios janë në gjendje të përshkrojnë atmosferën. I gjithë ky rrezatim është I domosdoshëm për jetën. Atmosfera lejon kalimin vetëm të një pjese të rrezeve të shkurtra ultravjollcë, të cilat janë mjaft të domosdoshme për procesin e fotosintezës dhe për ekzistencën e të gjitha gjallësave. Pjesa më e madhe e rrezeve të gjata ultravjollcë, të lëshuara nga dielli, filtrohen prej shtresës së ozonit në atmosferë dhe vetëm një pjesë e kufizuar dhe thelbësore e tyre arrin në tokë. Vetia mbrojtëse e atmosferës nuk mbaron këtu. Atmosfera mbron gjithashtu tokën prej të ftohtit ngrirës të hapësirës, I cili arrin deri në minus 270 gradë Celsius. Nuk është vetëm atmosfera ajo që e mbron tokën nga efektet shkatërruese dhe dëmtuese të hapësirës. Së bashku me atmosferën, brezi Van Allen, një shtresë e cila krijohet si rezultati I fushës magnetike të tokës, gjithashtu shërben si një fushë mbrojtëse kundër rrezatimeve të dëmshme, të cilat kërcënojnë planetin tonë. Ky rrezatim I cili vazhdimisht lëshohet prej diellit dhe yjeve të tjera, është vdekjeprurës për gjallësat. Nëse brezi Van Allen nuk do të ekzistonte, energjia e shpërthimeve masive të quajtura shpërthime diellore, të cilat hasen vazhdimisht në diell, do të shkatronin çdo formë jetë në tokë. Energjia e çliruar në një prej këtyre shpërthimeve të viteve të fundit është e barabartë me energjinë e çliruar nga shpërthimi 100 miliard bombave atomike, si ajo që u hodh në Hiroshim. Orë pas shpërthimit u vërejt se gjilpërat magnetike të busullave paraqitin një lëvizje jo të zakonshme dhe 250 km mbi atmosferën e tokës, temperatura u rrit me njëherë në 2500 gradë Celsius. Me pak fjalë, një sistem mbrojtës i përkryer funksionon mbi tokë. Ai rrethon botën tonë dhe e mbron prej kërcënimeve të jashtme. Vetëm kohët e fundit, shkencëtarët arritin të mësojnë disa gjëra rreth tij, kurse Allahu na ka njoftuar në Kur'an për mbështjellën mbrojtëse të tokës që shekuj më parë. Betohem në qiellin që kthen. Siç dihet, atmosfera e cila rrethon tokën përbëhet nga disa shtresa. Secila prej tyre luan një rol të rëndësishëm në dobitë e jetës. Kërkimet kanë nxjerrë në dritë se këto shtresa janë të specializuara në kthimin mbrapsht të trupave apo rrezeve që vijnë nga hapësira apo nga vetë toka. Tani le të shqyrtojmë disa shembuj të funksionit kthyes të shtresave që e rrethojnë tokën. Troposfera, e cila ndodhet 13 deri në 15 km mbi tokë, luan rol të konsiderueshëm në kondensimin e avive të ujit që vijnë nga sipërfaqja e tokës dhe në kthimin poshtë të tyre në formë shiu. Shtresa e ozonit me lartësi 25 km nga toka reflekton rrezatimin e dëmshëm dhe rrezet ultravjollës, të cilat vijnë nga hapësira dhe i kthen mbrapsht në hapësirë. Jonosfera kthen valet e radios të transmetuara nga toka duke i kthyer poshtë në pjesë të ndryshme të saj, tamam si një satelit pasiv komunikimi, duke bërë të mundur transmetimin e valve radiofonike dhe televizive në një distancë tepër të largët. Fakti që gjithë këto veti të shtresave të atmosferës, të zbuluara vetëm kohët e fundit, janë shpallur në Kur'an prej shumë shekuish, provon pra bindshëm se Kur'ani është fjala e Allahut. Një nga faktet shkencore të zbuluara kohët e fundit është përbërja e qiellit nga 7 shtresa. Allahu është ai që krijoi 7 qiej mbi njëri tjetrin. Ai i krijoi 7 qiej brenda 2 ditëve dhe secili qiell i caktoi atë që i nevojitej. Fjala qiell në gjuhën arabe përdoret me disa kuptime. Në disa raste ajo ka kuptimin e atmosferës. Në disa raste të tjera ajo ka kuptimin e universit. Kur përdoret në numrin shumës, ajo në përgjithësi ka një kuptim më të gjerë se fjala univers, pasi i përfshin universin, i cili përbën qiellin e parë dhe 6 qiej të tjerë. Por nëse ne i japim fjalës qiej kuptimin e parë, do të thënë atë të atmosferës. Atëherë arrim në përfundimin se atmosfera që rrethon planetin ton përbëhet nga 7 shtresa. Me të vërtetë, sot është bërë i njohur fakti se atmosfera që rrethon tokën përbëhet prej disa shtresave të ndryshme, të cilat shtrihen mbi njëra tjetër. Por më tepër, numri i këtyre shtresave është i njëjtë me numrin e përmendur në Kur'an, 7 shtresa. Kjo temë përshkruhet nga një burim shkencor si më poshtë. Shkencëtarët kanë zbuluar se atmosfera përbëhet prej disa shtresave të ndryshme. Ato ndryshojnë prej njëra tjetrës nga vetitë e tyre fizike, si trysnia, lloji gazrave e tjerë. Shtresa atmosferike më e afërt me tokën quhet troposferë. Ajo zë rreth 90% të atmosferës. Shtresa mbi troposferë quhet stratosferë. Shtresa tjetër, ku përthyen rrezet ultravjollës, quhet ozonosferë. Shtresa tjetër quhet mezosferë. Termosfera shtrihet mbi mezosferë. Gazet e jonizuara formojnë një shtresë brenda termosferës, e cila quhet jonosferë. Shtresa më e sqajshme atmosferës së Tokës shtrihet 480 deri në 960 kilometra. Kjo pjesë quhet egzosferë. Nëse numërojmë shtresat e cituara prej këtij burimi, shohim se atmosfera përbëhet pikërisht nga 7 shtresa, siç është shpallur dhe në ajetin kuranor. Kjo është një prej mrekullive hyjnore, sepse këto argumente, të cilat u zbuluan vetëm në sajtin e teknologjisë së shekullit të 20, janë shpallur në Kur'an 1400 vjet më parë. Kurani na tërheq vëmendjen ndaj një funksioni gjeologjik mjaft të rëndësishëm të maleve. Ne kemi krijuar male të patundura në tokë me qëllim që ajo të mos lëkundet dhe tronditet bashkë me ta. Siç vihet re, në këtë jetë është shpallur se malet luajnë një rol në parandalimin e tronditjeve dhe të lëkundjeve të tokës. Ky fakt nuk ishte i njohur nga askush në kohën kur u shpall Kurani. Në të vërtetë, ajo zbuluaj e shumë kohë më parë dhe kjo vetëm si rezultati zbulimeve të gjeologjisë bashkohore. Sipas këtyre zbulimeve, malet shfaqen si rezultati lëvizjeve dhe përplasjeve të shtresave masive, të cilat formojnë koren e tokës. Kur dy shtresa përplasen me njëra tjetrën, shtresa më e fortë rrëshqet poshtë shtresës tjetër, e cila përkulet në majë, duke formuar lartësitë dhe malet. Shtresa e poshtme fillon dhe zgjerohet duke ushtrirë thellë në tokë. Kjo nënkupton se pjesa e poshtme e maleve është po aq e madhe sa dhe pjesa e dukshme mbi tokë. Në një tekst shkencor, struktura e maleve është përshkruar si më poshtë. Atje ku kontinentet janë më të trasha, si për shembull vargmalet, korja zhytet thellë në mantel. Në një ajet kuranor, kjo veti e maleve është vënë në duke nga një krahasim i maleve me kunjat. A nuk e bëm ne tokën të përshtatshme për jetë, ndërsa malet i bëm si kunja? Me fjalë të tjera, duke ushtrirë mbi dhe nën sipërfaqen e tokës, në ato pika ku bashkohen shtresat e ndryshme, malet i mbajnë lidhur këto shtresa me njëra tjetrën. Në këtë mënyrë ato fiksojnë korën e tokës dhe parandalojnë grumbullimin e saj mbi apo ndërmjet shtresave të magmës. Shkurt, ne mund t'i krahasojmë malet me gozhdët, të cilat mbajnë dërrasat të mbërthyera së bashku. Ky rol kaq i rëndësishëm i maleve, i cili u zbulua nga gjeologjia moderne dhe nga kërkimet seismike, është të shpallur në Kur'an shekuj më parë, si një shembull i dijes absolute të krijimit të Allahut. Ne kemi krijuar male të patundura në tokë me qëllim që ajo të mos lëkundet dhe tronditet bashkë me ta. Sidoqoftë, ky nuk është informacioni i vetëm i shpallur në Kur'an rreth maleve. Në një ajet tjetër na bëhet e ditur se malet nuk janë të palëvizshëm, ashtu siç mund të na duket, por ato janë në lëvizje të vazhdueshme. E kur i sheh malet, mendon se ato janë të palëvizshëm, ndërsa ata lëvizin si rreth. Kjo lëvizje e maleve ndodh si pasojë e lëvizjes së korës së tokës mbi të cilën ato janë vendosur. Korja e tokës noton mbi shtresën e mantelit, e cila është më e dendur. Ishte fillimi i shekullit të 20 kur për herë të parë në histori, një shkencëtar gjerman me emrin Alfred Wegener deklaroi se kontinentet kanë qenë të bashkuara në kohën e krijimit të tokës, por më pas ato u zhvendosën në drejtime të ndryshme dhe u ndanë, duke u larguar shumë larg njëri tjetrit. Geologët kuptuan se Wegener kishte të drejtë vetëm në vitin 1980, pra 50 vjet pas vdekjes së tij. Kjo lëvizje u zbulua si rezultati i kërkimeve geologjike të kryera në fillim të shekullit të 20. Lëvizja e kores së tokës është shpjeguar nga shkencëtarët si më poshtë. Korja dhe pjesa e sipërme e mantelit me një trashësi 100 km janë të ndara në segmentet e quajtura shtresa. Gjenden 6 shtresa të mëdha dhe disa shtresa të vogla. Sipas teorisë së quajtur tektonika e shtresave, këto shtresa lëvizin në tokë duke mbajtur me vete dyshemene kontinenteve dhe të oqeaneve. Lëvizja e kontinenteve është llogaritur të jetë 1 deri në 5 cm në vit. Gjatë kohës që shtresat vazhdojnë të lëvizin, ato realizojnë një ndryshim të vogël në gjeografinë e tokës. Për shembull, çdo vit oqeani Atlantik bëhet pak më i gjerë. Në Kur'an është përmendur lëvizja e maleve. Sot, shkencëtarët bashkohor për këtë lëvizje përdorin termin lëvizja kontinentale. Është e padiskutueshme që kjo është një prej mrekullive të Kur'anit, pasi ky argument shkencor u zbulua vetëm kohët e fundit nga shkencëtarët. Një mrekulli tjetër shkencore që ndeshet në Kur'an ka lidhje me burimin e preardhjes së elementit të hekurit në tokë. Hekuri është një nga elementet e përmendura në Kur'an. Në surën El Hadid, do me thënë në surën e hekurit, thuhet: ne e kemi zbritur hekurin në të cilin ka forcë të madhe dhe dobi për njerëzit. Fjala zbritëm poshtë e përdorë veçanërisht për hekurin në këta jetë, mund të mendohet se ka një kuptim metaforik, që do të thotë se hekuri është dhuruar për të mirën e njerëzimit. Por nëse ne do të merrim në konsiderat kuptimin e drejt për drejt të fjalës, e cila është i zbritur fizikisht nga qielli, do të kuptojmë se në këta jetë gjendet një mrekulli shkencore, mjaft domethënëse. Në sajtë të kërkimeve astronomike është zbuluar se hekuri i gjendur në ruzullin toksor ka ardhur prej yjeve gjigande të hapsirës. Metalet e rënda në univers janë krijuar në bërthamën e yjeve të mëdha. Gjithsesi, sistemi ynë diellor nuk zotëron një strukturë të përshtatshme që të prodhojë vetë hekur. Hekuri mund të prodhohet në yje shumë më të mëdhenj se dielli, te të cilët temperatura arrin disa qindra miliona gradë. Kur sasia e hekurit në një yll të i kalon një nivel të caktuar, ylli nuk mund të mbaj atë më gjatë dhe si rezultat, a i shpërthen në një shpërthim të quajtur nova ose supernova. Si rezultati i këtij shpërthimi, meteorët që përmbajnë hekur shpërndahen nëpër univers dhe lëvizin e përhapsirë, derisa të tërhiqen prej forcës gravitacionale të ndonjë trupi qiellor. E gjithë kjo na bën të qartë se hekuri nuk është formuar në tokë, por është mbartur nëpërmjet meteorëve pas shpërthimit të yjeve në hapësirë. Pra, ai ka zbritur në tokë në të njëjtën mënyrë siç është shpallur dhe në ajetin kuranor. Është e qartë se ky fakt nuk njihej shkencërisht në shekullin e 7, në kohën e shpalljes së Kuranit. Në një ajet tjetër në Kur'an është përmendur karakteristika fekonduese e erës, si rezultati së cilës formohet shiu. Ne i dërgojmë erërat fekonduese, pastaj lëshojmë shi nga qielli që t'u japim për të pirë. Në këtë jetë na bëhet e qartë se faza e parë e formimit të shiut është era.